มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับอ่านและศึกษาพระธรรมอพยพในการศึกษาพระคัมภีร์ในรายการนะครับผมจะทบทวนหัวเรื่องหลักแล้วก็มาศึกษากันทีละข้อนะครับหัวเรื่องหลักของบทนี้ก็คือพระเจ้าประทานคำสั่งแก่คนอิสราเอลฟาโรห์เริ่มต้นติดตามพวกยิวด้วยกองทัพคนอิสราเอลไม่พอใจแล้วก็บ่นโมเสสผู้นำปลอบขวัญประชาชนพระเจ้าประทานคำสั่งแก่โมเสสสองเมฆย้ายไปและคนอิสราเอลเดินข้ามทะเลแดงกองทัพอียิปต์ติดตามอิสราเอลเข้าไปในทะเลแดงแล้วก็จมน้ำตายฟาโรห์และกองทัพติดตามคนอิสราเอลข้อ1ข้อ2พระเจ้ารับสั่งแก่โมเสสว่าจงสั่งชนชาติอิสราเอลให้ย้อนกลับไปยังค่ายหน้าตำบลปีหาฮิโรธระหว่างมิดโดนและทะเลหน้าตำบลปะอาเซโฟนแล้วตั้งค่ายตรงนั้นใกล้ทะเลอันนี้ไม่สามารถระบุว่าสถานที่นี้อยู่ตรงไหนนะในปัจจุบันนะครับระบุไม่ได้แต่คาดว่าอยู่ระหว่างแม่น้ำนายกับทะเลแดงแถวเนี้ยนะครับเรามาดูข้อ3ครับฟาโรห์จะกล่าวถึงชนชาติอิสราเอลว่าพวกเขาติดอยู่บนบกถิ่นทุรกันดารนั้นกั้นเขาไว้แล้วฟาโรห์ได้สอดแนมดูคนอิสราเอลการเคลื่อนประชากรมากกว่า1ล้านคนนะครับแม้หาคนจำนวนนี้ไม่ใช่น้อยนะครับ 1-2 ล้านคนมันปิดไม่ได้นะฟาโรห์ก็คาดว่าคนอิสราเอลจะเดินทางไปตามชายฝั่งทะเลของคนฟิลิปเตียเมื่อพวกเขามุ่งไปทางถิ่นทุรกันดารฟาโรห์ก็คิดว่าพวกเขาคงหลงทางและไม่รู้จะไปไหนพระเจ้าตรัสว่าเมื่อฟาโรห์ทรงคิดว่าพวกเขาติดกับฟาโรห์จะไล่ตามพวกเขาแน่นอนว่าฟาโรห์ให้คนอิสราเอลไปด้วยความลังเลพระทัยนะครับปล่อยไปนี่ลังเลพระทัยสถานการณ์จำเป็นพระเจ้ายังมีสิ่งที่จะทำกับฟาโรห์อีกนะครับข้อ4เราจะบันดาลให้ใจฟาโรห์แข็งกระด้างไปฟาโรห์จะไล่ตามมาแล้วเราจะได้รับเกียรติยศเพราะฟาโรห์และพลโยธาแล้วชาวอียิปต์จะรู้ว่าเราคือพระเจ้าเขาทั้งหลายก็กระทำตามรับสั่งนั้นก่อนหน้านี้เราศึกษามากับคนอียิปต์เนี่ยเจอภัยพิบัติมาก็คิดว่ามากพอแล้วนะครับแต่ยังมีสิ่งที่สำคัญกว่านั้นที่จะทำให้พวกอียิปต์เนี่ยเชื่อศรัทธาหรือรู้ถึงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าข้อ5ถึงข้อ7เมื่อกษัตริย์อียิปต์ทราบความว่าประชากรเหล่านั้นหนีไปแล้วพระดำริของฟาโรห์และความคิดของข้าราชการก็เปลี่ยนไปจากที่มีต่อประชากรอิสราเอลเขาจึงว่าทำไมเราจึงทำเช่นนี้ฉะนั้นเราจึงได้ปล่อยพวกอิสราเอลให้ไปพ้นจากการรับใช้เราเล่าฝ่ายฟาโรห์ก็จัดราชรถและนำพลโยธาไปด้วยท่านเอารบรบอย่างดี600คันกับรถรบทั้งหมดในอียิปต์มีทหารประจำอยู่ทุกคันกองทัพของอียิปต์ยกมาต่อสู้กับคนอิสราเอลด้วยรถรบ600คันลองนึกถึงภาพที่รถรบสามารถทำต่อประชาชนที่ช่วยตัวเองไม่ได้นะครับโดยเฉพาะกับผู้หญิงเด็กและก็ฝูงสัตว์สิ่งเหล่านี้จะสร้างความตกใจแก่พวกเขาข้อ8ถึงข้อ10พระเจ้าทรงให้พระทัยของฟาโรห์กษัตริย์แห่งอียิปต์แข็งกระด้างไปท่านจึงไล่ตามชนชาติอิสราเอลซึ่งเดินทางไปโดยมีพระหัตถ์ของพระเจ้าคุ้มครองชาวอียิปต์ไล่ไปมีทั้งม้าและรถรบของฟาโรห์และทหารม้ากองทัพของท่านมาทันชนชาติอิสราเอลที่ตั้งค่ายอยู่ริมทะเลใกล้ตำบลปีหะฮิโรธหน้าตำบลบาอาลเซโฟนเมื่อฟาโรห์เข้ามาใกล้ชนชาติอิสราเอลก็เงยหน้าขึ้นดูเมื่อเห็นชาวอียิปต์ยกติดตามมาก็มีความกลัวยิ่งนักคนอิสราเอลจึงร้องทูลพระเจ้าเบื้องหน้าเป็นทะเลแดงมองไปข้างหลังครับกองทัพอียิปต์ยกตามมาประชาชนเหล่านี้ป้องกันตัวเองไม่ได้ครับติดอยู่ระหว่างกลางนี่จากมุมมองธรรมชาตินะครับอิสราเอลเนี่ยอยู่ในจุดที่ย่ำแย่ข้อ11เขาบอกโมเสสว่าหลุมฝังศพในอียิปต์ไม่มีหรือท่านจึงพาเราออกมาให้ตายในถิ่นทุรกันดาร ทำไมหนอท่านจึงพาเราออกมาจากอียิปต์คำพูดนี้คำเน็บแนมครับคนอิสราเอลบอกว่าท่านนำเราเข้ามาในถิ่นทุรกันดารเพื่อตายที่นี่เพราะว่าไม่มีที่จะฝังศพเราในอียิปต์หรือคนอิสราเอลคิดว่าพวกเขาจะถูกฆ่าในถิ่นทุรกันดารข้อ12พวกเราบอกท่านในอียิปต์แล้วไม่ใช่หรือว่าปล่อยพวกเราแต่ลำพังให้พวกเรารับใช้ชาวอียิปต์เถิดเพราะการรับใช้ชาวอียิปต์นั้นก็ยังดีกว่าที่จะมาตายในถิ่นทุรกันดารนี่คือคำบ่นของพวกเขาคำต่อว่านะครับตอนที่คนอิสราเอลอยู่ในแผ่นดินอียิปต์นะครับถ้าศึกษามาจะรู้นะพวกเขาร้องขอความช่วยเหลือนะชีวิตความการเป็นทาสเนี่ยมันลำบากโดนกดขี่สารพัดนะครับขอพระเจ้าช่วยเขาด้วยพระเจ้าก็ประทานโอกาสเพื่อพวกเขาจะออกจากการเป็นทาสในอียิปต์แต่ทันทีครับที่พวกเขาตกอยู่ในอันตรายพวกเขาก็ต้องการกลับไปอียิปต์เหมือนเดิมสังเกตนะครับพระเจ้าจะทำอะไรเพื่อประชากรของพระองค์พวกเขาช่วยตัวเองไม่ได้แล้วก็ไม่มีความหวังถ้าไม่มีการช่วยเหลือจากพระเจ้านะครับถ้าพวกเขาจะได้รับการไถ่พระเจ้าต้องทำในส่วนของพระองค์เองและผมหวังว่านะครับเราศึกษามาตอนนี้เราจะเห็นภาพที่ถูกต้องของตัวเราเองในปัจจุบันเราอยู่ในโลกที่สิ้นหวังนะครับในพระธรรมโรมบทที่5ข้อ12อาจารย์เปาโลบอกว่าเหตุฉะนั้นเช่นเดียวกับที่บาปได้เข้ามาในโลกเพราะคนคนเดียวและความตายก็เกิดมาเพราะบาปนั้นและความตายก็ได้แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ทุกคนเพราะมนุษย์ทุกคนทำบาปสิ้นหวังคือทุกคนเนี่ยทำบาปชัยชนะของพระเจ้าหนุ่ยอียิปต์มาดูคนอิสราเอลเหล่านี้ครับถ้าพระเจ้าไม่ช่วยเหลือพวกเขาพินาศแน่นอนนะครับและถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับปัจจุบันนี้ทั้งท่านและผมที่เชื่อศรัทธาในพระเจ้าคงจะหรือคนอื่นฮะก็คงจะไม่ได้รับการถ่ายจากพระผู้ไถ่ครับการถ่ายเป็นงานของพระเจ้าผู้พยากรณ์โยนาบอกว่าการที่ช่วยกู้นั้นเป็นของพระเจ้าโยนาบทที่2ข้อ9ข้าศัตรูดาวิดได้ตรัสอย่างเดียวกันและนั่นคือเรื่องราวของพันธสัญญาใหม่ข้อ13โมเสสจึงเตือนประชากรว่าอย่ากลัวเลยมั่นคงไว้คอยดูความรอดที่มาจากพระเจ้าซึ่งพระองค์จะประทานให้แก่ท่านทั้งหลายในวันนี้ด้วยคนอียิปต์ซึ่งท่านทั้งหลายเห็นในวันนี้แต่นี้ไปจะไม่ได้เห็นอีกเลยพระเจ้าทำการแทนประชากรของพระองค์ครับสิ่งที่พวกเขาต้องทำคือยอมรับการช่วยกู้ของพระเจ้าพวกเขาต้องยืนนิ่งๆและพระเจ้าจะทำการจำไว้ครับเราไม่สามารถทำอะไรเพื่อความรอดหรือให้ตัวเองรอดจากนรกได้นะครับด้วยตัวเราสิ่งที่เราต้องทำคือยอมรับสิ่งที่พระเจ้าได้ทำเพื่อเราข้อ14พระเจ้าจะทรงรบแทนท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงสงบอยู่เถิดพระเจ้าประทานการช่วยกู้มาถึงประชากรของพระองค์และประทานสันติสุขซึ่งได้กับจากการยกโทษบาปข้อ15 16พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าเหตุไฉนเจ้าจึงมาร้องทุกข์ต่อเราจงสั่งชนชาติอิสราเอลให้เดินต่อไปข้างหน้าเถิดฝ่ายเจ้าจงยกไม้เท้าของเจ้าแล้วยื่นมือของเจ้าออกไปเหนือทะเลทำให้ทะเลนั้นแยกออกเพื่อคนอิสราเอลจะได้เดินบนดินแห้งกลางทะเลแล้วข้ามไปได้คนอิสราเอลต้องยืนนิ่งๆแล้วก็ดูความรอดของพระเจ้าแต่พวกเขาต้องยึดคำสั่งของพระองค์โดยความเชื่อและจะเห็นความเชื่อของพวกเขาได้ชัดตรงที่พวกเขาจะเดินทางต่อไปหรือไม่พิสูจน์กันตรงนี้พระเจ้าก็เปิดทะเลอย่างอัศจรรย์และคนอิสราเอลได้เดินไปบนดินแห้งเมื่อคนอิสราเอลได้ข้ามทะเลแดงพวกเขาไม่เปียกเลยครับข้อ17ส่วนเราก็จะมาดานให้ใจชาวอียิปต์แข็งกระด้างไล่ตามมาแล้วเราจะได้รับเกียรติเพราะฟาโรห์คนโยธาลบและผลมาทั้งหมดของเขาพระเจ้าให้คนอียิปต์ทำในสิ่งที่อยู่ในใจของพวกเขาข้อ18ถึง21เมื่อเราได้รับเกียรติเพราะฟาโรห์ลดลบและผลม้าของเขาแล้วชาวอียิปต์ก็จะรู้ว่าเรานี่แหละคือพระเจ้าฝ่ายทูตของพระเจ้าซึ่งนำโยธานั้นกลับไปอยู่ข้างหลังและสาวเมษซึ่งอยู่ข้างหน้าก็กลับมาตั้งอยู่ข้างหลังเขาคือมาอยู่ระหว่างโยธาอียิปต์และโยธาอิสราเอลมีเมฆและความมืดกันเวลากลางคืนก็ผ่านไปโดยทั้งสองฝ่ายไม่ได้เข้าใกล้กันตลอดคืน โมเสสยื่นมือของท่านออกไปเหนือทะเลและพระเจ้าก็ทรงบันดาลให้ลมทิศตะวันออกพัดโหมไล่น้ำทะเลตลอดคืนทำให้ทะเลกลายเป็นดินแห้งน้ำแยกออกจากกันคนอียิปต์ที่บอกถึงในข้อ18นี้เป็นคนที่อยู่ในประเทศอียิปต์คนอิสราเอลจะข้ามทะเลแดงอย่างปลอดภัยและฟาโรห์และกองทัพจะพินาศในน้ำนั้นคนอียิปต์ที่เหลืออยู่จะรู้ว่าพระเจ้าของคนอิสราเอลทรงเป็นพระเจ้าในข้อ19ได้บอกถึงทูตของพระเจ้าซึ่งเชื่อว่าคือพระคริสต์ก่อนที่จะเสด็จมาเป็นมนุษย์พระองค์ยืนอยู่ระหว่างอียิปต์และอิสราเอลข้อ22ถึง25ชนชาติอิสราเอลก็พากันเดินบนดินแห้งกลางทะเลส่วนน้ำนั้นตั้งเป็นเหมือนกำแพงสำหรับเขาทางขวาและทางซ้ายคนอียิปต์ก็ไล่ตามเขาเข้าไปกลางทะเลทั้งกองม้าและราชรถและผลม้าทั้งปวงของฟาโรห์เวลาปัจฉิมยามพระเจ้าทอดพระเนตรจากเสาเพลิงในสองเมฆทรงเห็นพลโยธาอียิปต์ก็ทรงบันดาลให้กองทัพอียิปต์เกิดโกลาหลพระองค์ทรงกระทำให้ล้อรถฝืดจนแล่นไปแทบไม่ไหวคนอียิปต์จึงพูดกันว่าให้เราหนีไปจากคนอิสราเอลเถิดเพราะพระเจ้าทรงต่อสู้กับคนอียิปต์แทนเขาเราเห็นเสาเมฆและเสาไฟซึ่งเชื่อว่าเล็งถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์กับผู้ศรัทธาในพระเจ้าเนี่ยต้องได้รับการทรงนำจากพระเจ้าโดยพระวิญญาณของพระองค์ตรงนี้ชัดเจนสำหรับคนอียิปต์นะสิ่งที่เกิดขึ้นแก่เขานี่เป็นเรื่องเหนือธรรมชาตินะครับเป็นอากาศอัศจรรย์และพวกเขาไม่อยากลุกคืบหน้าถอยดีกว่านะครับหนีจากอำนาจที่ต่อสู้กับพวกเขาก็26ถึง28ขณะนั้นพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงยื่นมือออกไปเหนือทะเลเพื่อให้น้ำทะเลไหลกลับคืนมาท่วมคนอียิปต์ทั้งรถรบและผลม้าของเขาโมเสสจึงยื่นมือออกไปเหนือทะเลครั้งรุ่งเช้าทะเลก็กลับไหลดังเก่าคนอียิปต์พากันหนีกระแสน้ำแต่พระเจ้าทรงสลัดคนอียิปต์ลงกลางทะเลน้ำก็ท่วมผลรบและผลม้าคือโยธาทั้งหมดของฟาโรห์ซึ่งไล่ตามเขาเข้าไปในทะเลไม่เหลือสักคนเดียวอันนี้ไม่มีวิธีทางธรรมชาติหรือทางเหตุผลหรือวิทยาศาสตร์ที่จะอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับต้องยกให้เป็นเรื่องเหนือธรรมชาติหรืออัศจรรย์ข้อ29ฝ่ายชนชาติอิสราเอลเดินไปตามดินแห้งกลางทะเลน้ำตั้งขึ้นเหมือนกำแพงสำหรับเขาทั้งทางขวาและทางซ้ายนี่เป็นการอัศจรรย์ชนชาติอิสราเอลเดินไปตามดินแห้งกลางทะเลน้ำตั้งขึ้นเหมือนกำแพงสำหรับพวกเขาทางขวาทางซ้ายครับพระคัมภีร์บอกชัดเจนถึง2ครั้งนะครับก็ไม่สามารถอธิบายเรื่องนี้บนหลักธรรมชาติได้ครับข้อ30 31ดังนี้ในวันนั้นพระเจ้าทรงโปรดช่วยให้คนอิสราเอลรอดจากมือคนอียิปต์อิสราเอลเห็นศพคนอียิปต์อยู่ที่ชายทะเลอิสราเอลเห็นกิจการใหญ่ซึ่งพระเจ้าได้ทรงกระทำแก่คนอียิปต์ประชากรก็เกรงกลัวพระเจ้าเขาทั้งหลายเชื่อถือพระเจ้าและเชื่อโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์ด้วยข้อ30 31 2ข้อนี้บอกถึงพระประสงค์ของพระเจ้าในการปลดปล่อยคนอิสราเอลตอนแรกครับตอนแรกของการเดินทางในถิ่นทุรกันดารของพวกอิสราเอลพวกเขาได้เห็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่ปลดปล่อยพวกเขาโดยโลหิตจากตอนที่ออกจากอียิปต์ตอนที่2ที่ทะเลแดงครับพระเจ้าสำแดงฤทธิ์เดชอีกครั้งโดยนำพวกเขาข้ามทะเลอย่างปลอดภัยแล้วก็ทำลายคนอียิปต์ที่ติดตามมาพระเจ้าปลดปล่อยประชากรของพระองค์ด้วยจบบทที่14บทที่15หัวเรื่องหลักโมเสสและคนอิสราเอลร้องเพลงของการไถ่ประชาชนต้องการน้ำแล้วก็บ่นเพราะว่าไม่มีน้ำให้ดื่มน้ำขมที่มาราบ่อน้ำที่ตำบลเอลิมครับก็เป็นเหตุการณ์ในบทที่15นะครับเพลงแห่งการไถ่ของคนอิสราเอลทันทีที่พวกอิสราเอลข้ามทะเลแดงยองปลอดภัยแล้วครับคนอิสราเอลก็ร่วมกันร้องเพลงข้อ1ถึงข้อ3ขณะนั้นโมเสสกับชนชาติอิสราเอลร้องเพลงบทนี้ถวายพระเจ้าว่าข้าพเจ้าจะร้องเพลงถวายพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงได้ชัยชนะอย่างใหญ่หลวงพระองค์ทรงกวาดมาและผลมาลงในทะเลพระเจ้าทรงเป็นผู้พิทักษ์ผู้ออกรบแทนข้าพเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยให้ข้าพเจ้ารอดพระองค์นี้แหละเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะสรรเสริญ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของบรรพบุรุษของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะยกย่องสรรเสริญพระองค์พระเจ้าทรงเป็นนักรบอันนามของพระองค์คือพระเยโฮวาห์นี่เป็นบทเพลงเขาร้องเพลงอย่างสุดกำลังนี่เป็นคนกลุ่มเดียวกันฮะก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมงที่อีกฝั่งหนึ่งของทะเลแดงได้คร่ำครวญครับแล้วก็บอกว่าอยากจะกลับไปเป็นทาสที่อียิปต์บ่นต่อว่าโมเสสบอกลุมฝังศพในอียิปต์ไม่มีหรือท่านจึงพาเราออกมาให้ตายในถิ่นทุรกันดารตอนนี้กลุ่มเดียวกันร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าครับในพระธรรม1โครินธ์บทที่10ข้อ11บอกว่าเหตุการณ์เหล่านี้ได้บังเกิดแก่เขาเพื่อเป็นตัวอย่างและได้บันทึกเพื่อเตือนสติเราทั้งหลายซึ่งกำลังประสบวาระสุดท้ายแห่งบรรดายุคเก่าครับพระเจ้าใช้ประสบการณ์นี้สอนถึงความจริงที่สำคัญมากนะครับใน1โครินธ์บทที่10ข้อ1ข้อ2บอกว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าอยากให้ท่านทั้งหลายเข้าใจว่าบรรพบุรุษของเราทั้งสิ้นได้อยู่ใต้เมฆและได้ผ่านทะเลไปทุกคนได้รับบัพติศมาในเมฆและในทะเลเข้าสนิทกับโมเสสทุกคนคนอิสราเอลบัพติศมาในโมเสสได้อย่างไรไม่ใช่บัพติศมาในด้วยน้ำพวกเขาได้ถูกน้ำมาหรือไม่ครับความหมายนี้คือหมายความว่าพวกเขาแสดงตัวร่วมกับโมเสสความหมายหลักของกรรมบัพติศมาคือการแสดงตัวร่วมด้วยนะครับพิธีบัพติศมาก็คือการบัพติศมาด้วยน้ำและเชื่อว่าสำคัญพิธีนี้นำไปสู่การบัพติศมาที่แท้จริงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเราแสดงตัวร่วมกับพระคริสต์และเข้าสนิทกับพระองค์ในพระองค์คนอิสราเอลบัพติศมาเข้าสนิทกับโมเสสได้อย่างไรก่อนหน้านี้เผ่าบนที่ฝั่งหนึ่งของทะเลแดงและเมื่อพวกเขาข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งพวกเขาได้ร้องเพลงของโมเสสพวกเขาได้แสดงร่วมกับโมเสสร่วมกันได้รับการปลดปล่อยผ่านนะทางโมเสสเฮบรูบทที่11ข้อ29บอกว่าเพราะความเชื่อผู้อิสราเอลจึงเดินข้ามทะเลแดงเหมือนกับว่าเดินบนดินแห้งแต่เมื่อผู้อียิปต์ได้ลองเดินข้ามดูบ้างก็จมน้ำตายหมดโดยความเชื่อคนอิสราเอลได้ข้ามทะเลแดงนี่เป็นความเชื่อของใครครับไม่ใช่ความเชื่อของคนอิสราเอลเพราะว่าพวกเขาไม่มีความเชื่อเลยจนกระทั่งพวกเขาได้ข้ามทะเลแล้วพวกเขาได้ร่วมกับโมเสสเป็นความเชื่อของโมเสสครับเป็นเพราะว่าโมเสสตีทะเลแดงโมเสสเป็นผู้นำพวกเขาข้ามไปเมื่อพวกเขาไปถึงอีกฝั่งหนึ่งมันก็เป็นโมเสสที่ร้องเพลงแห่งการปลดปล่อยตอนนี้ครับพวกเขาได้เห็นความรอดของพระเจ้าพวกเขาได้ร่วมกับโมเสสพวกเขาได้รับบัพติศมาเข้าสนิท กับโมเสสนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเปรียบให้เห็นกับเรานะครับผู้เชื่อศรัทธาได้วางใจในพระคริสต์เป็นพระช่วยรอดพระองค์คือผู้ที่นำเราออกจากเป็นทาสของความบาปเหมือนอิสราเอลเป็นทาสในอียิปต์ความมืดในอียิปต์พระเจ้านำเราจากเป็นทาสของความบาปแล้วก็ความมืดในความบาปนะครับนำเราข้ามทะเลแดงและพระองค์ก็นำเราถึงจุดที่เราร้องเพลงแห่งการไถ่ถวายพระองค์และเราก็เข้าสนิทในพระองค์ได้รับบัพติศมาในพระคริสต์ในพระธรรม1โครินธ์บทที่12ข้อ13บอกว่าเพราะว่าถึงเราจะเป็นพวกยิวหรือพวกกรีกเป็นทาสหรือมิใช่ทาสก็ตามเราทั้งหลายได้รับบัพติศมาโดยพระวิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายเดียวกันและพระวิญญาณองค์เดียวนั้นทราบซ่านอยู่พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ซึ่งทำให้เราเข้าสนิทกับพระคริสต์และทำให้เราเป็นหนึ่งกับพระองค์และเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ที่ได้เข้าสนิทกับพระองค์นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับอิสราเอลนี่เป็นตัวอย่างสำหรับเราเป็นภาพของการไถ่และภาพของพระวิญญาณของพระเจ้านำทำเมื่อเราว้าวางใจไว้วางใจในพระคริสต์ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดนะครับเพลงของโมเสสและคนอิสราเอลเล่าถึงประสบการณ์อันอัศจรรย์ที่พวกเขาได้ข้ามทะเลแดงเพลงของพวกเขาได้เล่าเรื่องของสิ่งที่พวกเขาได้เห็นพระเจ้าทำและสิ่งที่พระเจ้าทำเพื่อพวกเขาเป็นสิ่งที่พวกเขาจะลืมไม่ลงประสบการณ์นี้ลืมไม่ลงเพลงนี้ครับช่วยรักษาประสบการณ์นี้ไว้กับพวกเขาจะลึกแล้วก็จะร้องเพลงสรรเสริญพระนาม
ามขอบองค์พระเจ้าจอมราชายิ่งใหญ่สรรเสริญพระ